Assalomu alaykum qadrdon birodarlar. Biz ayol va erkakning hayotdagi vazifalari va tashvishlari haqida ko'p ma'lumotga egamiz. Odatda ayollar erkaklarga bo'ysunish kerakligini va bu Xudo tomonidan belgilangan tartib ekanini ham bilamiz. Xudovand erkakni oilaning boshi qilib tanlagan ekan, unga bo'ysunish va hurmat qilish lozim. Iso Masih ham o'z havoriylarini erkaklar orasidan tanladi. Chunki boshqaruvchilik huquqi faqat erkaklarga berilgan. Avval Odam ato, keyin esa momo havo yaratilgan. Momo havo boshqaruvchilik yoki hukmronlik qilish uchun emas, odamga yordam berish uchun, unga munosib ko'makchi bo'lish uchun yaratilgan. Ularning ikkisi ham Xudoning nazarida teng. Ayol ham xuddi erkak kabi Xudoning najotidan va uning meroslaridan bahramand. Xudovand Adan bog'iga ishlov berishni, butun yer yuzidagi mahluqotlar ustidan hokim bo'lishni ikkalasiga buyurgan edi. Ammo bir narsa ayol erkak ustidan hokimlik qilishiga ruxsat berilmagan.
U xuddi Xudoga bo'ysunganiday eriga bo'ysunishi kerak. Jamoatda ayollarning vazifasiga keladigan bo'lsak, ularning ta'lim olishi taqiqlanmagan. 1-Timotiyning bobi 11-oyatida xotin sukutda va to'la itoatkorlik bilan ta'lim olsin deb yozilgan. Masihiy ayollar masihiylik ta'limoti asoslarini so'raganlariga javob bera oladigan tarzda yaxshi bilishlari kerak. Ular xuddi insonning oyoqlari tagida o'tirib ta'lim olgan Maryamday ta'lim olishlari kerak. Ammo parchadan Paulusni nafaqat ayollarning ta'lim olishi, balki jamoatda o'zlarini tutishlari ham xavotirga solganini bilishimiz mumkin. Paulus ayollarning qanday ta'lim olishlarini aniq ko'rsatish uchun ikkita so'zni ishlatadi. Sukutda va to'la itoatkorlik. Ayol turmushda eriga qanday itoatda bo'lsa, jamoatda ham shunday itoatkorlikni namoyon qilishi kerak. Ular jamoatda ta'lim berishi yoki boshqaruvchilik bilan shug'ullanishi mumkin emas. Ammo ular erlarini qo'llab-quvvatlashi, ularning jamoatiga xizmatida faol yordam berishi mumkin.
Bu ayollarning cheklab qo'yish emas. Bu Xudoning xohishidir. Endi ayollarning ta'lim berish haqida so'z yuritsak, xuddi shu bobning 12-oyati 11-oyatni to'ldiradi. Jamoatda ayollar ta'lim olishi kerak, ammo jamoatda ta'lim berish huquqi berilmagan. Bunday javobgarlik erkaklarga berilgandir. Bu oyatlarni to'g'ri va aniq tushunish bilan bir qatorda Paulus ayollarni mutlaqo ta'lim berishdan chetlashtirmaganiga ham diqqat qilsak. Havoriylar kitobining 18-bob, 26-oyatda Akil bilan Priskilla Tavrotni yaxshi bilgan Apollos degan bir kishiga Masih yo'lini aniq qilib tushuntirib bergani yozilgan. Titus kitobining 2-bob, 3-va 4-oyatlarda esa katta yoshdagi ayollar yosh ayollarga ta'lim berishi kerakligi haqida yozilgan. Paulus ayollarning ta'lim berishini umuman taqiqlagani yo'q. U faqat jamoatda hammaning oldida erkaklar qolib ayolning ta'lim berishini taqiqlaydi.
Ayol kishining vazifasi bo'ysunish bo'lganidan keyin u jamoatda ta'lim berishi va jamoatni boshqarishi mumkin emas. Bu parcha ayol kishida ta'lim berish va boshqaruvchilik qilish inomi va qobiliyati bo'lmaydi degan fikrni bermaydi. Biz hammamiz bilamizki, ayollar orasida ajoyib o'qituvchi va tashkillashtirish qobiliyatiga ega bo'lganlar bor. Masihiy ayollar tajribali o'qituvchilar, shifokorlar yoki xuddi muqaddas kalomda yozilgan Lidiya degan ayol kabi ajoyib tadbirkor bo'lishi mumkin. Lekin jamoatda va oilada boshqaruvchilik qilish faqat erkaklarning ishi. Shu taqlidda ayollar erlariga bo'ysunishi kerak bo'lganiday, jamoatda ham erkaklar jamoatning boshi bo'lgan Masihga itoatda bo'lib, Xudovand xohlaganiday boshqaruvchilik qilishlari kerak. Chunki Xudovand boshqaruvchilik huquqini erkaklarga bergan. Ayollar esa ularning eng yaqin va eng yaxshi yordamchilari bo'ladilar. Sizning oilangizda va jamoatingizda ham xuddi shunday holat hukmron deb o'ylaymiz. Qanday harakat qilmaylik, Xudoga manzur bo'ladigan darajada itoatkorlik bilan ish tutaylik.